แล้วก็สวดบ่อยๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเมื่อเราพิจารณาเป็นจะไกลๆนั้นมันก็ธรรมดาเขาทุกวันทุกวันคงก็ตายกันทั้งนู้นตายกันที่นี่เราก็เต็มไปด้วยความตายคนก็กี่พันล้านวันปกติตายกันสักสองแสนสามแสนนั่นธรรมดาแต่เวลามันใกล้ชิดเข้ามาใจของเราไม่ธรรมดามีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมีครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสริฐก็สอนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากำลังสนทนากับพระองค์พอดีมีอามาตย์มากระซิบในหูว่านางมาลิกาซึ่งเป็นแม่สีโปรดของพระเจ้าประเสริฐก็สอนก็เสียไปแล้วจนกว่าสวรรคตพระเจ้าประเสริฐก็สอนก็ร้องไห้ซึมไปเลยพระเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นข้าวก็ถามเอามีที่ไหนในโลกก็คนที่เกิดมาแล้วไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมันธรรมดาทุกคนก็จะเป็นตามนั้นเรื่องที่ท่านพ่อเฟื่องเคยบอกไว้เวลาเราเกิดมาแล้วมันเข้าคิวที่จะตายแต่คิวนี้มันแปลกเวลาเข้าแจกเบอร์หนึ่งเข้าแจกไม่เป็นท่าเป็นทางไม่ได้เป็นระเบียบบางทีคนเพิ่งจะเกิดมันก็ตายก่อนคนที่แก่เป็นร้อยปีก็จึงตายทีหลังอีกอย่างหนึ่งเราไม่รู้เบอร์อะไรเบอร์ของเรามันจะรู้ต่อเมื่อเขาเรียกนี่ธรรมดาทุกคนก็เป็นอย่างนั้นเมื่อคิดแบบนี้หนึ่งที่เราเสียใจเพราะคนที่ใกล้ชิดของเราตายไปก็จะเปลี่ยนจิตใจของเราให้เป็นกรุณาขึ้นมาก็สงสารสัตว์โลกก็เป็นอย่างนี้เดินตามถนนหนทางทุกคนที่ผ่านไปก็เคยมีคนที่ตายใกล้ชิดกับเขาซึ่งเป็นความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นแต่พอมันถึงตัวเราเริ่มจะรู้สึกขึ้นมาว่ามันเป็นทั่วไปมาใช้เฉพาะเราท่านก็สั่งสอนให้ความคิดแบบนี้ประมาณเสียอกเสียใจไม่ได้เป็นอะไรที่ก็สอนแต่ถ้าหากว่ามีความกรุณาสงสารสัตว์โลกมันใจของเราก็เป็นกุศลขึ้นมาจากนั้นคนท่านก็แนะนำถ้าว่าอยากจะแสดงความเสียใจก็เป็นธรรมดาที่ควรจะฟังธรรมฟังเทศทำบุญทำทานหนึ่งพระชีวิตเทศให้คนที่ตายไปแล้วสองพระชายจิตใจของเรายกระดับขึ้นมาในเมืองไทยเขาก็มีคำหลักสูตรธรรมศึกษาเรื่องศาสนาเพทีเขาจะแบ่งเพทีออกมาเป็นสองประเภทที่เป็นมงคลประเภทหนึ่งที่เป็นอาวะมงคลประเภทหนึ่งคำว่าอาวะมงคลก็เกี่ยวกับพิธีการที่เกี่ยวกับงานศพอุทิศให้คนที่ตายไปแล้วไอ้คำว่าอาวะมงคลนี่ที่ว่างานศพเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนั่นมันความคิดของพรามไม่ใช่ความคิดของพุทธก็ของพุทธก็สอนมาเราเวลาเราเห็นคนที่ตายไปแล้วให้นึกถึงว่าร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นสักวันหนึ่งก็ต้องสู่สภาพแบบนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อคิดแบบนี้ท่านไม่ให้คิดแบบนี้เพื่อจะให้ใจเอาถูกท่านคิดเพื่อให้เกิดความไม่ประมาทขึ้นมาให้พิจารณาตัวเราเองว่าเรายังมีงานที่จะต้องทำในจิตใจของเรามีอะไรบ้างความโลภความโกรธความหลงมันมีอยู่หรือเปล่ามีอะไรในจิตใจของเราที่จะทำให้มันลำบากเวลาจำเป็นที่จะต้องไปก็ต้องมีอยู่ท่านก็แนะนำให้จัดการกับกิเลสตัวนั้นเหมือนผมบนหัวของเราถูกไฟไหม้กำลังไหม้อยู่ เราก็ไม่คิดถึงอย่างอื่นก็คิดถึงอย่างเดียวก็ทำไมฉันจะหลับฝ่ายได้นี่เราควรจะคิดแบบนี้เรื่องกิเลสของเราอย่างไรเงี้ยให้มันดับให้ได้เพราะกิเลสเป็นของร้อนพระนิพพานเป็นของเย็นที่ไฟดับนั่นนะเพราะไฟมันปล่อยวางเชื้อของมันก็สมัยนั้นเขาก็เข้าใจว่าไฟมันธาตุไฟพอมันถูกเสียดสีเข้าไปมันก็จะยึดอยู่ในเชื้อและตราบใดที่ยังยึดอยู่นะมันก็ไหม้อยู่นั่นมันดับได้ต่อเมื่อมันปล่อยวางจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่ากิเลสมาเกาะที่เราต่างหากไปเกาะที่เขาหากว่าต้องการให้ใจของเราอิสระเราก็ต้องปล่อยนี่เราเป็นทาสของเขาเพราะเราไปยึดเขาทำยังไงฉันจะปล่อยวางได้ให้ไฟของเรานี่มันดับในงานของเราพระพุทธเจ้าแนะนำพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่สอนบอกว่าเมื่อเราแสดงความเสียใจทำบุญทำทานให้คนที่ตายไปแล้วให้คิดอยู่ในใจว่าเราตอนนี้เรามีงานอะไรที่จะต้องทำงานที่สำคัญมีอะไรบ้างถ้าเป็นงานทางโลกเราก็ต้องทำทำไมงานของเราเสียไปก็ถ้าเราจะถือว่าคนที่ใกล้ชิดกับเราก็เสียไปแล้วเราไม่อยากจะอยู่นั่นก็คิดไม่ถูกเพราะเรายังมีโอกาสที่จะสร้างความดีได้ยิ่งถ้านึกถึงงานภายในจิตใจของเราก็ยิ่งจำเป็นที่จะต้องอยู่ต่อเพื่อจะได้ทำงานของเราให้มันลดลงไปอย่างน้อยให้กิเลสเบาบางลงไปบ้างมันยึดในความเห็นของเราตามที่เราเคยยึดนี่เรียกว่าเมื่อเราเห็นว่าความตายมีความพลาดพลาดจังก็มีเป็นเรื่องธรรมดาใจของเราก็จะเป็นกุศลขึ้นมาที่จะมีกระจายที่จะสร้างความดีต่อไปได้งานศพจึงกลายเป็นมงคลความตายที่อยู่รอบตัวเราใจของเราจะได้ทำให้เป็นใจที่เป็นมงคลให้ได้เลยนี่ลักษณะของนักปราชญ์เราก็เป็นปราชญ์แต่บ้าง